Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjera shju uftoj të ndiqni. Opozita në Kosovë nuk beson se kryeministri Hoti ka fuqi politike për të çuar dialogun me Serbinë drejt fundit. Në Maqedoninë e Veriut, rezultati i ngushtit zgjedhjeve vështirëson bisedimet për qeverinë e re. Ndiqni në 15 minutat, vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje thonë se kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti nuk e ka as fuqin politike dhe as legitimitetin për të çuar drejt fundit procesin e dialogut me Serbinë dhe për të nënshkruar një marrëveshje përfundimtare. Sipas tyre, kjo pafuqi është edhe përballë spektrit politik në përgjithësi, përfshir opozitën. Njohës të zhvillimeve politike thonë se Hoti nuk do të jetë i vetëm në këtë proces për shkak të mundësisë së një rikonfigurimi të qeverisë dhe institucioneve. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Kosova dhe Serbia më 16 korri kanë rinisur dialogun me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por shkuarja e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti në Bruksel në takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić është bërë në kohë të papërshtatshme për Kosovën, vlerësojnë përfaqësues të opozitës në Kosovë. Arbërie Nagavci, nën kryetare kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lëvizjes Vetëvendosje, thotë për Radion Evropa e Lirë se faktorët gjeopolitik aktual, por edhe pafuqia e kryeministrit Hoti jo vetëm në politikën e jashtme, por edhe në planin e brendshëm, për shkak të brishtisë së qeverisë së tij, e vë Kosovën në situatë pafavorshme në dialogun me Serbinë. Aktualisht në kuvendin e Kosovës dy partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, gjithsejt kanë 55 deputet, ndërkaq që qeveria e kryeministrit Hoti është votuar me 61 deputet. Siç thot Nagavci, kryeministri Hoti nuk duhet të marrë përsipër përgjegjësitë për çështjet të cilat nuk është në gjendje të shtyje tutje në interes të vendit, duke pasur parasysh edhe rolin dhe fuqinë opozitës. Ajo shpreh mendimin që madje nuk do të ketë së shpejti as marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nga e cila njëja ndërsjell duhet të jetë rezultati më i paktë që duhet të dalë.
Sepse Hoti për këtë as nuk është i përgatitur e as pas përpas që nuk ka një platformë, një ekip e tjera si këto, por nuk ka as legitimitetin as brenda vendit, as në kuadrët koalicionit të tij, qeverisës nuk ka fuqinë, po as në raport me gjithë tekstin politik përfshiktu pra edhe opozitën. Kështu që pas parasysh rolin e tij edhe fuqinë e tij politike reale që e ka, më mira do të ishte që të fokuson të gjithë energjitë dhe kapacitetin e vendeve të ekipit në kohën thashë në qeverisje në interes
të qytetarëve. Jeta Krasniqi, analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që shkuarja drejt përfundimit të dialogut dhe arritjes së një marrëveshje përfundimtare me Serbinë nuk do të mund të bëhet vetëm nga partitë të cilat janë në pushtet. Sipas asaj, zhvillimet që do të jenë në procesin akt akuzës, të cilën zyra prokurorit të specializuar e ka paraqitur ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, do të ndikojë edhe në skenën politike në Kosovë. Siç thotë ajo, në rast se akt akuza konfirmohet nga dhomat e specializuara, atëherë me siguri që do të ketë zhvillime të brendshme politike, të cilat do të ndikojnë në rikonfigurimin institucional.
Unë nuk e besoj që në bazë të zhvillimeve që pritën politike në Kosovë, që kryeministri Hoti do të jetë vetëm në këtë proces, në qeverinë aktuale, në kuptimin që rritet që të ketë zhvillime të tjera politike, qoftë një rikonfigurimi të qeverisë apo të rikonfigurimit në të tërë institucional që do ndikojnë drejt për drejt në procesin e dialogut. Edhe nëse nuk ndodha jo, gjëja që është rëndësishme është që qeveria aktuale dhe secila qeveri, pavarësisht se kush është në krye të qeverisë, duhet të ketë mbështetje të gjithë politike për ta shtyrë këtë proces përpara. E kemi parë në të kaluarën dhe jemi duke parë edhe tani.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të tetorit të vitit 2019 ka fituar 26.094 vota dhe në listën e kandidatëve më të votuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës është renditur i pesti, ndërkaq në nivelin e përgjithshëm në Kosovë është renditur i 12-ti më i votuari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Familjarët e personave me COVID-19 vazhdojnë të vizitojnë të afërmit e tyre në spital për t'ju dërguar ilaçe dhe ushqime. As vendosja policisë në klinikat e Prishtinës nuk ka mundur t'i ndalë këto vizita. Zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë ka bërë thirrje që një gjë e tillë të ndalet, sepse kështu virusi do të përhapet edhe më shumë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pavarësisht që familjarëve të personave me COVID-19 u ndalohet qarkullimi i lirë jashtë shtëpive të tyre për shkak se konsiderohen si persona të kontaktit të ngushtë me të infektuarin, në disa raste familjarët vizitojnë të afërmit e tyre në klinikat ku ata po trajtohen, edhe pse vizita është ndaluar. Sazie Bajraliu ka 10 ditë që vjen në klinikën infektive në Prishtinë ku është i shtrirë burri i saj. Burri i saj është i sëmurë me COVID-19 dhe asaj duhet të blej ilaçe dhe gjëra tjera. Dorëzimin e medikamenteve, ushqimit dhe gjërave të tjera, ajo ja dërzon burrit të saj përmes balkonit të klinikës infektive. Ajo thot se spitali ka mungesë të ilaçeve dhe familjarët duhet i blejnë ato.
Për çdo ditë jo, po në 2-3 ditë kom ardhë, i kom prunë garderobë edhe u kam dashtë me blej gjërpona ilaçe e tjera.
Sa më në se po rizikonit të arë për vizitu?
Po, valla, pak është problem, po pja dalmi, që shpo mujna qëtu me maska me mbrojtje pak.
Apo kërkohen ato ilaqe për me ublis, po janë këtu mrenda?
Jo, valla, po dohet mi bli. Gjilpanat edhe shirupat që to i këmbli, përse ka dhe kovitje.
Në klinikat e Prishtinës, ditëve të fundit janë vendosur polis për t'i ndaluar familjarët t'i vizitojnë të afërmit e tyre të sëmur me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Por në sy të policisë, këto vizita nuk kanë të ndalur. Shumë familjarë futën brenda nga dyert e spitaleve, e disa të tjerë nga balkonat për t'i futur ilaçet dhe ushqimet për të afërmit e tyre. Derisa disa të tjerë që ndrojnë edhe brenda për të kujdesur për të afërmit e tyre. Berat Syla nga Gjakova tani disa ditë ka të shtrirë nënën në klinikën infektive. Ai thot se ka të domosdoshme që ta vizitojë nënën, pasi që nga mjekët kërkohet t'i blej ilaçet që i duhen.
Nënës i dërgum antibiotik, dakë qilpane i kanë përshkrua, po dashtë mi blej, po thonë medikamentet përgjithsi po të mi blej. Pa tjetër s'kem zgjidhje, tjetër s'kem alternativë, duhet pa tjetër në këtë formë shumë.
Shqipe Hasani, teknike radiologjisë, kërkon nga familjarët që të mos vinë në vizita, pasi që rreziku për përhapjen e koronavirusit është shumë i lartë.
Kur hynë këta mrenda, atëherë këta janë të rrezikum si për pacientin, si për neve personelin, po ashtu dhe për familjarët tjerë ansorë. Kështu që nuk është, unë do